Vôjdeme dnu a tam nikde nikoho. Je to ozaj zvláštny pocit kázať prázdnemu kostolu. Aj napriek tomu, že o vás vieme, ktorí nás sledujete v pohodli vášho domova, a dovolím si povedať, že v konečnom dôsledku je vás takto viac a náš kostol je väčší, pretože sa nenachádza len v tom limitovanom priestore, ale nachádza sa v mnohých domácnostiach tu u nás na Trnávke, ale i po celom Slovensku, ba dovolím si povedať i v zahraničí. Dnes sa prosprám s kolegom, ktorému tento kostol zavreli. Ako inak s našim pánom farárom Ferkom Kohutom. Možno sa dozvieme, aké je to byť farárom prázdneho kostola. Byť farárom, ktorý nemá farníkov. Tak vítaj, Ferko. Predstav si, že si úplne prvým hosťom tohto môjho podcastu v tomto novom roku. Je to pre mňa teda vzácna chvíľa. Som rád, že si prijal pozvanie. Prezradím našim poslucháčom, že tieto Vianoce som mal viaceré podcastové darčeky. Ježiško asi tuší, že ma to baví. A tak je toto i prvá epizóda s novým mikrofónom. A keď už sme pri technike, začnem i touto tematikou. Si totiž farárom, ktorého kostol má živé vysielanie 24 hodín do dňa, 7 dní v týždni. Aké je to byť farárom, ktorý musel zavrieť kostol? Isto si to žiada väčšiu vynaliezavosť, ako zostať blízko farníkom. A čo tá kamera v kostole? Si dokonca jedným z tých, čo ju ovládajú počas aktivít v kostole.
Tak je to taký objav pre mňa teda určite, lebo už nie som ten, ktorý by s týmito vecami až tak žil a tým pádom o nich až tak všetko vedel, ale som sa k tomu dostal a som to veľmi rád, že to máme, že to funguje a teda samozrejme, že môžem cez to aj určitým spôsobom tak poslúžiť ľuďom, aby tú omšu mohli lepšie prežívať alebo lepšie vidieť, zaregistrovať aj tie detaily, keďže sa dajú tou kamerou sledovať naozaj mnohé také detaily.
Urobím krok späť a to ku Vianociam, kde sa zvykne hovoriť o tom, že svetlo prišlo na svet. Možno to trochu vyznie ako zvláštne prepojenie, ale pre mňa si totiž i veľkou pomocou, ak mám problém s nejakým svetlom či elektrikou, a tak doslova ty mi prinášaš svetlo tam, kde je s ním nejaký problém. Elektriku máš vyštudovanú a ak by som urobil trochu hazardnú myšlienku tvojho civilného zamestnania, asi by to bolo niečo v tejto oblasti. Ako keď si sa k tejto elektrike dostal?
Elektrika, to bol môj sen. To, akože sa hovorí, že deti každý deň majú nejaký inú predstavu o svojom živote. Nepamätám si, aké predstavy som mal, keď som mal úplne malý, ale keď som bol väčší, už taký, čo aj 5, 6, 7, tak to viem, že môj život bolo rozoberanie vypínačov a robenie rôznych jednoduchých nejakých zariadení na baterku alebo podobne. Takže ja som v tomto mal dosť skoro ako tak jasno, že čo by ma bavilo. A myslím, že ma to baví doteraz.
Môžem to ozaj potvrdiť. Si takým môjim konzultantom aj pri aktuálnej prerábke niektorých miestností v Oradku. Táto budova už má čo to za sebou a pri odkrývaní jej tajomstiev natrafíme na viaceré záhady, aj čo sa elektriky týka. Je to byť celkom zábavné a zároveň záhadné. Čo ťa tak pobavilo asi najviac pri odhaľovaní tajov tejto našej budovy salesianskej?
Tak pobavilo, to je vždy otázka, či pobavilo, skôr možno, že také niekedy originálne riešenia, zvlášť keď človek si možno chce zjednodušiť život a použije nejaké skratky, ktoré potom samozrejme tým ostatným dostatočne komplikujú život.
Celkom diplomatická odpoveď, ale môžem potvrdiť. Práve sme si v komunite pozreli víťazstvo Petry Vlhovej a zimné športy si všímam, že rád sleduješ. Akou formou relaxuješ?
Teraz hlavný spôsob mojho relaxovania a taký, ktorý je naozaj teda taký aktívny, je kolobežka, že to som objavil a to považujem za naozaj niečo úžasné napriek všetkým tým aj negatívnym skúsenostiam, aj pár pádom, ktoré sa mi už podarilo absolvovať, tak stále ju beriem ako vynikajúci spôsob, ako aj sa niekam rýchlo dostať a zároveň aj trošku pokriať a trošku sa prebehnúť.
Keď je z teba normálne aktívny športovec. A keď sme už teda pri tom oddychu, poďme späť k práci, alebo lepšie povedané k povolaniu. Normálne by ma zaujímalo, ako si sa dostal k Salesianom.
Tak niečo takého, ako bolo tá elektrika, aj keď samozrejme so značným oneskorením, bolo aj to hľadanie povolania svojho životného. A v tomto myslím, že tiež relatívne ako zavčasu, tak rátam, že zhruba okolo toho 16. 17. roku prišla táto myšlienka. Súviselo to, ja si myslím, že určite aj s tým, že keď som mal 16, zomrel mi otec, a to je teda taká vec, ktorá nejakým spôsobom núti človeka sa zamyslieť. No a potom boli, teda sa to tak nejako rozvíjalo na konci strednej školy, takže som sa rozhodol, že by som chcel sa stať kňazom, s tým, že som pochádzal zo zapadlej dedinky, tak jediná predstava alebo jediná možnosť uskutočnenia tejto predstavy bol diecézny kňaz, keďže nič iné som nepoznal. A tak som aj chcel vstúpiť do seminára, ale keďže som mal elektrotechnickú priemyslovku, tak vtedy v tých časoch to bolo také, že do seminára mohol ísť len ten, kto mal gymnázium. Takže vlastne bol som, tak by som povedal, akoby odstavený. A potom som išiel na vojnu, kde prišli trošku iné okolnosti a iné možno myšlienky, iné problémy. No a potom po návrate z vojny, keď sa život zase trošku tak ako upokojil, stabilizoval, tak znovu prišli tieto myšlienky. A s tým, že do toho prišlo aj to, že do našej dediny prišiel nový farár, ktorý samozrejme teda fungoval ako diecézny kňaz, ale bol salezian.
Predpokladám tým pádom, že si aj pamätáš obdobie zavretých kostolov počas komunizmu. Je to samozrejme iná situácia ako dnes. Aj sám si spomenul, že to bolo aj mnoho takých prekážok aj pri tvojej ceste povolania. Vedel by si možno tak porovnať tieto dve situácie, hoci úplne odlišné, ale obdobie zavretých kostolov vtedy a obdobie zavretých kostolov teraz?
Tak vtedy kostoly zavreté určitým spôsobom boli, ale z druhej strany zase neboli. A je jasné, že v cirkvi, možno že práve tak ako aj teraz, že bola tá snaha hľadať tie spôsoby, ako existovať aj v tých časoch, napriek tam skôr tomu takému tomu tlaku komunistickému, alebo teda tým takým snahám potlačiť náboženstvo ako také. No tu je to teda o niečom inom, lebo to súvisí teda možno, že s iným strachom, že vtedy tam bol ten strach z toho, že človek sa mohol dostať do väzenia alebo bol byť nejako ináč prenasledovaný. Teraz ten strach je v prvom rade z tej oblasti zdravotnej alebo podobne. Takže je to iné, aj keď z jednej strany možno, že tiež ide o život, ale samozrejme dnes tie okolnosti sú akoby také, tak predsa len ináč postavené, že v tých časoch to už človek brali ako takú normálnu súčasť života. Možno keby tá korona ešte nejaký rok vydržala, tak možno by sa stala aj pre nás takou normálnou súčasťou života, teda niečo, s čím treba žiť, kde treba rátať s tým, že môže to priniesť aj následky, ale tam to trvalo samozrejme o mnoho dlhšie.
Ako Saleziani žijeme v komunitách, ktoré sú dosť rozlietané, za bežných okolností v našom diele sa venujem mnohým aktivitám. Teraz nič. alebo teda aspoň vo veľmi obmedzenej miere. Dosť je zmena života. Asi každému z nás sa úplne zmenil život, čo sa týka tých vonkajších okolností. Ako ale podľa teba vplýva táto situácia na našu komunitu? Čo pre teba osobne znamená tento čas?
V každom prípade určite to, že teda sa viacej vidíme. Že sme viacej spolu, lebo jednoducho mnohé tie aktivity vytvárali to, že každý bol v danej chvíli na inom mieste v inej akcii a že teda keď aj bolo tak, že jeden mal voľný čas, tak druhý ho mal obsadený a tak ďalej. Kdežto teraz je to naopak. No teraz sú úplne chvíle alebo časy, kedy naozaj sme všetci, dá sa povedať, voľní.
A môžem potvrdiť, že sme pravdepodobne objavili komunitný život. Tak trošku zapekli tá otázka, ako vnímaš nás mladých spolubratov, keď sa tam ešte teda môžem rátať.
Zaujímavá otázka. Život ide stále dopredu. Možno už keď človek má niečo za sebou, tak viacej vnímam to, že mnohé veci, ktoré vidím, sú také, že sú teda aj pre mňa nové, aj tak by som povedal pre mňa možno, že zvláštne, lebo je to teda úplne iný štýl života, alebo chápania, alebo myslenia, aké možno mám ja, alebo som mal ja aj v minulosti. Ale zároveň si uvedomujem, že je to naozaj tá cesta dopredu, ktorá vedie cez mnohé hľadania. A toto vidím teda ako naozaj také veľké a preto aj akoby vnímam všetky možno aj tie veci, ktoré sa mi celkom možno aj nezdajú, ako cestu dopredu. Práve preto, že aj na sebe si uvedomujem, že mnohé veci aj sám spätne hodnotím ako nejaký úlet mimo tú správnu cestu. Ale že v konečnom dôsledku mi to asi pomohlo k tomu, aby som sa k niečomu dopracoval pre tento život. A teda verím, že aj tie úlety vás mladých, že sú tou cestou, ktorá teda povedie k tomu si možno niektoré veci tak uvedomiť a naozaj nájsť tú správnu cestu dopredu.
Budeme sa snažiť. Venuje sa mladým a takto nás Salesianov vníma väčšina ľudí, čo nás aj teší, lebo naozaj je to naša srdcovka. Ty ako farár sa venuje všetkým generáciám, tak povediac, riešiš krsty a zároveň aj tú poslednú zastávku človeka. Aké je to byť Salesianom, farárom?
Ja už som teda tým farárom hodne dlho a určite akože byť farárom, dajme tomu, keď som začínal v Šaštine, alebo v Petržalke, alebo v Poprade bolo trošku iné. Vždy to súvisí aj s momentálnymi okolnostiami, situáciami, aj silami, samozrejme. To zvlášť hodnotím už zo súčasného pohľadu. Takže ako byť farárom je, ja si myslím, že tak ako všetko, miesto alebo priestor, kde človek môže robiť veľa dobrá a môže si nájsť ten spôsob robiť veľa dobrá. Že ja si celkové myslím, že ono to nie je ani tak o funkcii, ale skôr je to o tom, ako sa k tej funkcii človek postaví.
Chcem ti, Ferko, poďakovať nielen za tento rozhovor, ale aj za to, čo robíš pre druhých, aj za to, že môžem byť v komunite s tebou, je pre mňa inšpirujúcim človekom. Daj ešte na záver nejakú peknú myšlienku pre mladých.
Ja teda ako nie som nejaká mašina na pekné myšlienky, to si ma teraz dostal. Ale možno, že vzhľadom práve aj na túto korunu stále myslím, že je veľmi dôležité práve určitá tá ochota a odvaha ísť dopredu. Nikto v živote neprejde životom bez toho, že by robil chyby a že by robil omily. Ale že keď človek ide stále dopredu, snaží sa hľadať, tak určite spraví aj veľa dobrého a hlavne môže nájsť akoby taký zmysel, tú perspektívu svojho života.
Rozprával som sa s našim pánom farárom Ferkom Kohutom, správcom našej farnosti tu na v našom salesianskom diele na Trnávke v Bratislave. Verím, že aj vďaka tomuto rozhovoru ste nášho pána farára mohli spoznať trošku aj z inej perspektívy ako len z predoltára. Do tohto nového kalendárneho roku 2021 vám prajem najmä pevné zdravie, zdravie tela, zdravie duše a taký zdravý životný štýl. Už len krátučké promo, v najbližších dňoch pripravujem aj také moje osobné zhodnotenie uplynulého roka. Nebudem vás teraz tým zaťažovať, ale môžete sa na to tešiť, ako ja pozerám na to, čo som uplynulý rok prežil.